الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Efter den introduktion, som blev holdt i seks durus omkring fitne, hvad er dens begrundelse, hvordan man kan beskytte sig selv imod den Allahs pandalil, kommer vi frem, inshallah, til at gennemgå tre forskellige små bøger. Og det er, og den her vil være den første, Wasa'il al-Thabat ala din Allah, til Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid. Wasa'il al-Thabat ala din Allah betyder midler, som hjælper en til at holde fast på Allah subhanahu wa ta'ala din. Og den her lille hæfte, den blev oversat til rigtig mange sprog, blandt andet engelsk, og man kan finde det i Islam QA til Sheikh Muhammad Salih al-Majid hjemmeside. Sheikh Hafidhullah siger i introduktionen, efter khutbat al-haja, inna alhamda لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Den her, det er en khutbah, foredrag, som profet Muhammad s.a.w. plejer at starte med, hans forskellige foredrag som introduktion. Og mest i, når det drejer om ægteskab. Og det er sunnah anbefalende at starte med det. Hvor der står inde sandligt, at alhamdu lilla, taknemmeligheden og rosning hører til Allah subhanahu wa ta'ala, og det er kun ham, der fortjener det. Nahmaduhu, vi siger alhamdulillah, og nasta'inuhu, vi spørger ham om hjælp, og nasta'firuhu, og vi spørger ham om tilgivelse. Og na'udhu billahi min shururi anfusina, vi spørger ham om beskyttelse fra vores onde nafs og vores synder. Man yahdi wa sayyati a'malina, man yahdi Allahu fala mudilla lahu, in ba in ta Allah subhanahu wa ta'ala bi sa sarai ignun ta bil gaham bil lit, wa man yudlil fala hadi lahu, in ba in ta Allah bil in bil ka in kama sa bi sa, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ya anerkender og indrømmer, at den eneste har ret til at blive tilbedt Allah, og kun Allah i en partnerskab ved siden af ham. Og jeg shahadu anna Muhammadan abdu rasuluh, og jeg erkender, at Muhammad han er hans sende bud og slave alaihi salatu wa salam. Amma ba'd. Så siger Sheikh, sandeligt at holde fast på Allah subhanahu wa ta'ala din, det مطلب أساسي لكل مسلم صادق. Det er et ønske og formål, et hovedformål hos enhver sandfærdig muslim, som ønsker at gå efter sirat al-mustaqim med stærk vilje. Og så starter Sheikh med at nævne, hvorfor den her emne, at holde fast på Allah subhanahu wa ta'ala din, og at lære at kende de midler, der hjælper til det, er vigtigt, hvor han siger. Og den her emne, det der tyder vigtigheden på den her emne, er følgende punkter. Og Sheikh har nævnt tre. Den første punkt, han har nævnt, det er, hvordan nuværende islamiske samfund i de forskellige lande er, da han beskrev det med, at der de forskellige muslimske samfund, hvordan de har det, hvor der opstår utrolig mange fitan og utrolig mange forlystelser, som og han bruger et arabisk talemåde, والمغريات التي بنارها يكتوون. Han sammenligner det ligesom et ild, der brænder en. Han sammenligner det ligesom et ild, den svarme, som rammer en og brænder det. Og hvis man spørger, den her billedsprog, hvad er det, den hentyder til? Den hentyder til, at disse fætter, den er nærmest over det hele. At det ikke længere er noget, man kan styre og undgå. Især hvis man vælger at bo i byerne. Landsbyer, det er mindre værd. Men selve landsbyerne, det er også på vej til, at det bliver ramt af alle disse forskellige fitan undervejs. Sådan er det i vores hjemland. I herover det endnu værre. Og hvordan er disse ting ligesom opstået undervejs? Det opstår igen de forskellige tyranner, der styrer vores hjemland. Der er mange af dem, og jeg ser nu, efter en del af de gamle arkiv, hemmelige arkiv, som de forskellige vestlige stater, de har, pludselig de kommer frem. En del politikere, som holder nogle hemmeligheder, de begyndte at skrive det i deres bøger, en del af det kom frem i fjernsyn, og blandt andet Al Jazeera kanal, og en del af det kom med på YouTube og så videre. Så kunne man sige, hvor meget af disse forskellige tyranner, som har styret i vores hjemland, de var korrupte. Og en del af dem, det var ligesom officielt agenter. Og det er ikke en eller to, yani, det er rigtig mange. Og hvis de ikke agenter, sådan solklart helt fra starten af, så står det solklart, at de har fælles interesse med dem, der har besat vores hjemland. Hvor de kunne se, at den her type, de kan sagtens samarbejde med dem. Tværtimod, dem der bekæmper for deres frihed, mujahedin eller hvem de er. Så begynder det at samarbejde med dem. Og styrke dem, så de kan komme i løbet af tiden til magten. Og den her episode, hver næsten hver eneste arabisk land, har oplevet noget lignende. Prøv at forestille dig, hver eneste arabiske stam i arabiske ø, hed en britisk agent blandt dem. Som bor der i lang tid. Mange af dem, de omkom, fordi de kunne ikke klare atmosfæren. Mange af dem, de blev levende. Og en del af dem, dem de står til deres side og blev nærmest ligesom deres rådgiver, det lykkedes dem at komme i magten og styre en kæmpe stor del af området. Så mange af disse var villigt til at vestilisere deres hjemland. Nogle af dem, det var mere traditionelt. Andre, nej, det var meget aktivt til at vestilisere deres hjemland. Dem, der var mere traditionelt, det var ikke så meget villige, at de selv gør det. Men de har åbnet døren til dem, der er villige til det. Og det starter mest fra forskellige personer, som har rejst til de vestlige land og uddannet sig der, og bagefter vendt tilbage til hjemland, og så holde høj poste i media. Altså, det med Wazir al-A'lam. Hvad er oversættelse til det? Altså de minister, der ansvarlige over for medier og så videre.
Ja? Presseminister.
Presseminister? Ja, i hvert fald. Der er nogle ministerpost i vores hjemland, så er man ansvarlig over for medier. Så er der andre undervisningsminister. De holder lignende poster, og så de gør alt for hvad, at vestibilisationen kommer igen mest igennem disse to kanaler. På den politiske plan, der er ikke noget spørgsmål der. Og så før i tiden, det var fjernsyn, og så nu i løbet af tiden, det blev bare værre og værre. Den her bog, den er skrevet dengang, det var kun parabel. Det er den, den periode, hvor folk, hvis de skulle trække andre kanaler fra andre land, det eneste mulighed, de har, det er parabel. Nu, det er endnu værre. Nu, det er endnu værre. Dengang nogen, det er en solklart hadith, som er berettet i Sahih Bukhari eller Muslim, hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han har beskrevet at araberne et eller andet tidspunkt, de blev ramt af flere fitan, som falder på dem fra himlen. At en del syuk har fortolket det med parabel. Fordi hvis man kigger på vores TV-kanaler i det tidspunkt, det var slemt. Men i forhold til nu, man kan ikke engang sammenligne det. Og så pludselig kom parabel frem, hvor du kan trække alt muligt mærkelige kanaler. Så kan man forestille dig, så er yani, situationen, hvor slemt det blev. Selvom det var ikke særlig meget i forhold til, hvordan det er nu. Allerede der syv, det begyndte at være tvivle, at disse fitan, som falder fra himlen, det må være parabel. Så prøv at forestille dig, hvordan det er nu. Med alt det her nye sociale medier, YouTube og så videre. Og alle disse her ting, det har effekt over for det sociale liv. Før i tiden, nogle unge falder i kriminel verden bare på grund af en film. Hvad var den her? Al Capone, var det? Scarface. Mange kom i kriminel verden bare på grund af den her film. Der var en serie på teatre, som blev spillet i Egypten. Madrasa al-Musharribin, de frakker urolige elever. Du ved ikke, den her serie, som blev vist i mange arabiske kanaler, hvor meget den har skadet alle skoler og gymnasier. Det er helt vildt. Hvor alle børn, de begyndte at se op til det og prøve at være frakker og urolige over for deres lærer. Så man skal ikke undervurdere disse ting, hvor meget de kan skade ens tanker, ens manerer, ens forståelse til verden, hvad det man siger op til osv. Og lignende ting vil bare være værd. Og derfor, hvis man kigger på, hvilken type kriminalitet begyndte at opstå i vores hjemland, i forhold til hvordan det var før, det er helt vildt. Det er helt vildt lige nu, ungerne, hvor meget de tør at gøre alt muligt mærkelige ting i forhold til, hvor meget dem, der har været før, tør at lave. Så når man siger, at disse fitten, hvor ser sammenlignet med et ild, der brænder, så er det virkelig det. أساسيا وأصناف الشهوات والشبهات التي بسببها أضحى الدين غريبا. وقالت مولي لست بكيا أو ميس فستولسا som har medført, at pludselig din begyndte at være ligesom noget ukendt blandt mennesker. Garib. Og det er den beskrivelse, som profeten Muhammad har nævnt. Bada dinu gariban, sa'udu gariban kama bada. At din i starten, den var ukendt blandt dansk folk. De folk, der blev sendt blandt dem. Wa sa'udu gariban. Og selvfølgelig, den her form for al-ghurba, den kommer ikke sådan der lige pludselig. Den eskalerer i løbet af tiden. Og det kan være meget værre i nogle steder end andre, og i nogle emner end andre. Og så sagde Sheikh, رضي الله عنه فنال المتمسكون به مثلا عجيبا så fik dem der holdt fast i det et meget underligt eksempel, og den her eksempel den beskrivelse som profeten sallam har nævnt القابض على دينه قال كالقابض على الجمر, hvor profet Muhammad sallam i en retning af hadith بدأ الإسلام غريبا سعود غريبا كما بدأ har beskrevet dem, der holdt fast i din, selvom den blev efterhånden meget ukendt blandt andet blandt muslimerne, hvor de blev beskrevet med al-qabdu ala din. Dem, der holder fast på deres din, det er ligesom dem, der holder fast over for en glødende sten. At det er noget hårdt. Hvad er det, der gør det her hårdt? At man føler sig totalt ensom. At man føler, resten af folk, der er omkring sig, de har ligesom, de har helt deres egen mentalitet, helt deres egen tanker, helt deres egen interesse, helt deres egen verden. Der er slet ikke fælles område. Hvor man føler virkelig ensom. Det sådan er tilfældet, hvis man ikke åbner sin emne og sin holdning og sin tro og sit liv. Hvis man begynder at snakke om det, det bliver bare endnu værre. Hvor folk kigger på ham, som om han kom fra Mars. Som om han kom fra middelalder. At han er underlig, han er mærkelig, han lever ikke til sin tid. Han brænder sin ungdom. Han nafsu. Begrænser sig selv og tager ikke imod alt muligt, som de betragter. Der er ikke noget værd med det, men i virkeligheden største del af det er haram. Og så videre. Og lignende, det er virkelig hårdt at befinde sig i. Og hvor lignende kan eskalere til hvad, at han bliver pludselig til grin. Og hvor folk giver ikke engang mulighed til at snakke, eller sige noget som helst, eller pludselig bekæmpe ham, ligesom profeterne. Og prøv at sige, yani, prøv at huske et eller andet tidspunkt. Og du har sikkert oplevet det. Prøv at grunde et eller andet. Det kan være noget værd, det kan være noget, der har en betydning. At et eller andet har skadet dine følelser og har ramt dig. Et eller andet forkert, der blev sagt til dig, og du kan ikke tage dig ind i dig selv, og den har virkelig kørt dig ned psykisk. Det kan være på grund af, at nogen har bare, for han sagde det bare for sjov skyld, men desværre, han kendte ikke grænse. Prøv at se, hvordan du har det. Så prøv at forestille dig nu, en hel samfund kører en ned. Når du er klar over det her, hvor hårdt det er, så vil man kende værdien af alle vores profeter, og bestemt vores profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En hel samfund kørt ned imod dem. Og alligevel stået fast og blive ved med at kalde disse mennesker og prøve at redde dem fra helvede. Hvor stor respekt og elske de fortjener. Alayhi salatu wassalam. Når man er klar over alt det her, så kan man bedre forstå, yani, hvordan profeten har sammenlignet dem med en, der holder fast på en glødende sten. Og så siger Sheikh Muhammad Salih al-Munajjid, hafizahullah, og uden tvivl, enhver en, der bruger sin sind fornuftigt, kan se, hvor stort behovet for en muslim i nuværende dag til at lære at kende disse midler, som hjælper til at holde fast. Som er, og behovet er endnu større end det behov, der har været blandt selvstid. Fordi blandt selv, der var det fælles interesse. Hele samfundet er muslim. Så man føler sig slet ikke ukendt og uaccepteret. Og så siger han, og at de kræfter, som kræves en til at holde fast, er endnu større. På grund af, at al-fasad, ondskab har spredt sig i nuværende tid. Og broderskab, det vil sige islam og iman, bliver mindre og mindre. Og dem, der er i stand til at hjælpe, de bliver sværere og sværere. Udover at de ikke er særlig mange. Det er den første grund, som Sheikh har nævnt. Den anden grund for vigtigheden af den her bog, som Sheikh har nævnt, er, han sagde, kathurat hawadithu ridda wal nuqus ala al-aqab. At der er mange, der er frafaldet fra islam. I hans tid, i det tid, han taler om, mange har frafaldet fra islam, enten ved at falde i kommunisme, så bliver det lige ud af ateister, eller ved at falde i sekularisme, og bliver lige ud anti-sharia. Og lignende har spredt sig kraftigt i vores hjemland. Især kommunisme, der hvor Sovjetunionen var et stort imperium. Mange har faldt i kommunisme. Og ikke kun det, der er også en del områder i vores hjemland, hvor folk konverterer til kristendom og opskyldes. Og især lignende er ikke sket særlig meget blandt de muslimer, som har en enkelt etnisk baggrund. De områder, hvor de muslimer, der bor i, har en enkelt etnisk område, lignende opstår ikke særlig meget. Det er kun få individer. Men de områder, som indeholder muslimer, som består af forskellige etnisk område, dem, der koloniserede vores hjemland, de plejer tit lægge fokus på disse minoriteter, og prøve at støtte dem, på den måde, de bliver deres allierer i vores hjemland. Nogle gange, det kan lykkes dem at give dem magten, ligesom i Syrien, de har givet dem til Alawi, ligesom i Libanon, de har givet dem til kristne. Og nogle gange, det lykkes dem ikke, men de prøver at adskille dem fra resten af den islamiske samfund, og prøve at sprede blandt dem had til araber. Som om de har, hvor de prøver at beskrive dem, at de har koloniseret dem, og de har taget deres hak, og de har taget deres land. Og lignende åbner en stor dør imod ridder og frafaldpræster. Lignende type, som har et andet til etnisk baggrund, der er nogle områder, hvor mange har konverteret til kristendom og opskilt os. Hvor mange har konverteret til kristendom og frafaldpræster. Og i nuværende tidspunkt, efter disse forskellige sociale medier har begyndt at sprede sig, situationen bliver endnu værre. Blandt andet blandt de arabiske verden, hvor darwinisme blev meget aktiv i medier. Og i sociale medier og alt muligt. Og den har påvirket utrolig meget af de type unge, som man kalder dem for mutaqqafin, at de har vis uddannelse. Og der største del af disse uddannelse, dem som er mest avancerede i det, og har noget langt i videnskab og teknologien, det er mest de vestlige, selvom baggrunden af det største del af det bliver stjålet fra vores hjemland. Hvis du kigger på de forskellige viden, som bliver stjålet fra vores hjemland, det er helt vildt. Hvor de tager det, og de arbejder videre med det. Og de ignorerer, at de har taget det en gang før. Og det er kun få af dem, der indrømmer eller gider at nævne det frem. Og det er alt muligt. Måske det eneste, de kunne ikke skjule, det er matematik. At der er nogle muslime matematikere. Men ud over matematik, de har skjult en hel masse. Altså, jeg giver bare et eksempel. Eller to eksempler. For eksempel, de påstår hele tiden, det er Columbus, der kom frem til Amerika. I virkeligheden, det er Columbus. Det er kendt blandt muslimerne. Og ikke kun én muslim, tre muslimer. Sort afrikanske muslimer. Arabiske muslimer fra Andalus. Og kinesiske muslimer. Alle tre har været i Amerika før Columbus. Og de kort, han har brugt, alle tyder på, at det muslimske kort, det er ikke det kort, som blev brugt fra kristne i middelalderen. Fordi de tror på, at jorden er flad, derfor deres kort er flad. Og vi tror, at jorden er rund, og derfor vores kort var rund. Og ikke kun det, den blev også tegnet. Altså, der er nogle kort før Columbus, hvor Amerika er tegnet i jordens kort. Det er et eksempel. En anden eksempel. Ja, den første mand, der har flyvet. Den allerførste mand, den har flyvet, de påstår, at det er dem. I virkeligheden, det er en muslim. Men fordi de kunne ikke rigtig skjule det, så påstod de hvad? At han var sindssyg. Manden har hele tiden været sindssyg. Han var i en psykiatrisk afdeling. Og han fik et eller andet sygdom i hovedet, der fik ham til at lave en fjerde og prøve at flyve, og derfor han omkommet. Når vi vender tilbage til vores historiske bøger, og prøver at lede efter om hans, noget om hans biografi, manden han fejler ikke noget. Og han er kendt som en videnskabsmand. Og det lykkedes ham at flyve et vis afstand, og så faldt han, hvor han har brækket armen. Og han prøvede igen. Men da de kunne ikke rigtig skjule det, så påstod de hvad, men han far, han er sindssyg. Og altså, når man opererer, operationen blev allerede lavet i Andalus tid. Prøv at forestille dig. Operationen, de foregik allerede i Andalus tid. Altså bare læs om Bagdad og Cordoba i Andalus. Hvordan de var i vores i det tid. I byen der indeholdt 5 millioner beboere og 3 millioner beboere. Med WC under jorden og alt muligt andet. cloaque system og alt muligt. Og vand og alt muligt. Mens de var i middelalder, og selvom de begyndte lidt at avancere, yani, bare læs om Londons historie, hvor meget lort der var over det hele, undskyld, og urin, over det hele. Og derfor de kendte med deres sådan sko, som var så høj. Og grund det var for at undgå, at man blev ramt af, nej, det der lort over det hele. Og derfor kunne det være meget spredt. Parfume. Det er også noget, de har haft fra os. Og grunden, at de brugte parfume, fordi de stinker, de vasker ikke så meget. Så de prøvede ikke det. Ja, ja. En del af deres konger, det er helt vildt. Ja, måske de kan blive op til flere måneder, uden at de vasker sig. Nogle af dem op til flere år. Nogle af dem, når de vil gerne, ja, undskyld, tisse, bare midt i slotten. Nogle gange foran gæster, han bare tager bare til væggen eller til stolpen, og så han laver det og vender tilbage. Så største del har de lært fra os. En af de, altså kun få dig en drømme, det internationale politik. Den allerførste person, der har skrevet noget om det internationale politik, det var en imam. Muhammad ibn Hassan al-Shaybani. I hans bog Sir al-Kabir. Den allerførste, der blev skrevet omkring elevernes rettigheder og så videre, det er også muslimer, der har skrevet det. Imam Suhnun og Imam Abu al-Hassan al-Jabisi. Malikiya fra Tunisien. Men da situationen har ændret sig særlig meget, og som imam ibn Hazm han siger, de svage, de plejer hele tiden at sige op til de stærke. Før de siger op til os. Før de rige, de politikere, de sender deres børn for at blive højuddannet hvorhen i Andalus. Før deres unger, de elsker arabisk. Og de digte med hinanden på arabisk. At en del pæver blev bekymret over deres fremtidige nye unge generationer. De lærer arabisk, og de skriver digter på arabisk. Og de spiller smart over for hinanden, at de kan det. For fordi vi var stærke. Dengang jøder og kristner, hvis de vil gerne sige, at de trykker på profeten, de siger ikke lige ud, at han er en løgn eller en falsk profet. Nej, de siger med al respekt, han er en profet, uden tvivl, men han er kun sendt til araber, ikke til resten af verden. Men efter muslimerne har blivet ramt med et stort tab, det hører man ikke længere. Så før i tiden, de svage, de siger op til de stærke. Som var os nu, tingene desværre har ændret sig. Nu er det helt det omvendt. Og da darwinisme har ramt, og ateisme har ramt hårdt den vestlige verden, efter det franske revolution, og surrealisme har spredt sig, og jøder, det lykkedes dem at komme, at have et stort påvirkning i forskellige politiske beslutninger, blandt især igennem FN. Og en del videnskabsmænd er darwinister, til det lykkedes dem, at de lavede en lobby og presser på alle der, dem, der ikke tror på det. De mest kendte populære videnskabelige science-magasin, de er styret af disse typer. Og derfor, hvem som helst skriver om videnskab, lige meget i hvilken område det er, eller retning det er, de tør ikke længere tale om skaber. De hele tiden taler om det, الانتخاب الطبيعي العشوائي نتصور سلكشن من تعال نعمل بسكولزة اسمه ما بكتي التا عشوائي تلفلديت تلفلديت ايفولوشن. Det har ramt en del af vores unge, hvor når de lytter til disse videnskabsmænd, yani, som om de står over for en profet, eller som om de står over for sandfærdige mennesker, eller som om de står over for rene mennesker, som kan ikke finde liv, kan ikke finde et forfalske beviser, kan ikke finde dit og dat. Og lige så snart man hører videnskabsmænd siger, som om man siger til dem, Allah subhanahu wa ta'ala siger. Og hvis pludselig deres såkaldte videnskab, den falske del og den, som er bygget op på en vis ideologi, og så bevisen bliver forfalsket undervejs, som bliver bekræftet utrolig mange gange, og det begynder at modsige nogle solklare tekster fra Qur'an og Sunna, så de prøver at være dem, der har stadigvæk respekt tilbage til islam, de prøver at fortolke det på en måde, som tilpasser videnskab. Og lignende bliver kraftigt spredt i vores hjemme. Og disse typer, de starter sådan og ender tit med at være test. Når der skal også. Så det sheikh, han talte om, den bliver ikke mindre, den bliver bare endnu værre. Og så siger sheikh, والانتكاسات حتى بين بعض العاملين الاسلامي ما يحمل المسلم على الخوف من انفلت البصر. At disse forvaltning og forændring, yani, det har ramt blandt andet en del lærere. Det har ramt blandt andet en del lærere. I hans tid, den mest kendte eksempel til det, var Abdullah al-Qusayri. Han var kendt som en stor lærer og sheikh i Saudi-Arabien, og bagefter han blev solklart lige ud ateist. Til han omkommer. Han boede resten af sit liv i Libanon. Målomskyldet. Og vi har talt om ham i den introduktion, vi har startet den her serie med. Så vi vil ikke gentage det. Lignende kender jeg ikke sådan meget kendte populære eksempler til i vores nuværende tid. Men til gengæld, så er der en del lærere, hvor de starter som sunni, og de ender med at være ikke mindre grad mubtadi', men yani, virkelig meget store og langt ud mubtadi'. Og i virkeligheden, de fleste af dem, de starter ligesom i et mindre grad, og de i løbet af tiden, de viser mere og mere og mere og mere og mere og mere frem. Den mest berømte eksempel i vores nuværende tid, det er en, der hedder Adnan Ibrahim. Når man lytter til ham, man tror, wow, han er en professor. Hans viden, den er bare så bredt. Største del af dem, der ind som ateister i vores nuværende tid, er disse type unger. De fleste af dem har været engang en af hans elever. Ja. Og han er en siden der. Han fremkalder til, han betragter hijab ikke længere obligatorisk i alle områder i alle tider. Han kalder til en mileform for sekularisme. Han støttede darwinisme helt vildt. Og en lang liste men det er det allerværste. Udover hans forkrænkelse til en del sahaba, blandt andet Abu Huraira og Sahih al-Bukhari osv. Og det starter hele tiden sådan der. Nej, ikke Qurani. Og så siger Sheikh, efter han har nævnt disse, at det var spredt, så sagde han, at lignende for en muslim til at frygte, at man ender ligesom dem, Allah subhanahu wa ta'ala os, og motivere en til at lære disse midler, der hjælper til at holde fast, og ويتلمس وسائل الثبات للوصول الى بر الامان. Og det er den flot arabiske talemåde. Bar al-aman, det er normalt, det er et ord, man bruger, når man sejler. Når man sejler, og så pludselig der opstår storm, der er risiko, at man drukner og synker ned og mister livet. Når man når frem til kysten, så når man der, hvor der er aman. Sikkerhed. Og Sheikh, han mener med bar al-aman, hvad er det? At man omkommer som en muslim og troende. Det er bar al-aman. At man kommer i det næste liv, og Allah subhanahu wa ta'ala er tilfreds over for os. Den tredje grund, som Sheikh har nævnt, at han siger, irtibatul mawdu'i bil qalb. At den her emne, den er bundet til hjertet. Og profet Muhammad sallam, han siger omkring hjertet, som det er en hadith beretter i Muslim ibn Ahmad, la qalbu ibn Adam ashaddu inqilaban min al-qidri idha ijtama'at ghalya. Vi får se arbejdet, inshallah. Alhamdulillah. Som det blev nævnt, Sheikh Mohammed Salih al-Manajid i hans bog selv, Thabat ala din Allah, han har nævnt tre grunde, der gør den her emne så vigtigt. Vi har gået igennem to, og vi har nået frem til den sidste og tredje, hvor han sagde, at den her emne, den er bundet til hjertet, et irtibat al-mawdu' bil qalb. Som profet Muhammad sallam har sagt om det hjertet, la qalbu ibn Adam ashaddu inqilaban min al-qidri idha ijtama'at ghalya. At Adams børns hjerte, de er meget mere forvandlende end selve skålen, mens den koger vand. Eller som indeholder kogende vand. Når en skål koger kogende vand, den begynder at ryste. Og profeten sallam har sammenlignet, hvor tit hjertet er i stand eller kan blive sat til forvandling, og hvor kraftig den her forvandling den er. Han sammenligner det med en skål, der ryster, mens den koger vand. Og så siger han, og profet Muhammad sallam, han giver en anden eksempel til hjertet, hvor han siger, alaihi salam, og hadith har også berettet med sallam, Muhammad, innama summiya al-qalbu min taqallubihi, innama mathal al-qalbi ka mathal rishatin fi asli shajaratin yuqallibuha ar-rihu dhahran li batn. Og profet sallam, han siger, hjertet på arabisk al-qalb, den blev kaldt sådan, fordi dens sproglige rødder vender tilbage til taqallub, forvandlet. Så læg mærke til hjertet, al-qalb, at forvandle, at taqallub, det ligner hinanden, qa-la-la. Og profeten sådan, han siger, at hjertet blev kaldt for al-qalb, fordi den er i stand til det. Og så sagde han, og dens, særlig så salam, og dens eksempel, det er ligesom en fjer, som er hænget op i træ, hvor vindblæsning, den får den til at bevæge sig højre og venstre. Og det er en tegn på, at menneskenes hjerte kan pludselig ændre sig. Og hvis Allahs pandalæg gør ikke en fast, så er det tilfældet. Hvis man ikke er færdig med Allah subhanahu wa ta'ala, med at følge sandheden og tage imod det fra hans åbenbaring, så risikoen er stor til noget lignende med Allah subhanahu wa ta'ala. Disse to hadith, nogle andre ulema mener, at begge to, det er ikke profeten, som der har nævnt det, men det er nogle sahaba, Abu Hurairah og Dilay. Og så siger Sheikh, og som betyder at sørge for at holde hjertet fast ved hjælp af lyster og begær og misforståelse er noget meget farligt, fordi det er de forkerte midler man bruger. Fordi det er de forkerte midler, man bruger. Hvor man prøver at helbrede sin sygdom med noget gift, der gør sygdommen endnu værre. Og sådan, og der er nogle, der gør noget lignende med Allahs pandalepskid også. Amrun khatirun yahtaju li wasa'il jabbara tukafi'u dakhamat al-muhimma wa su'ubataha. At lignende er noget meget farligt. Altså hele formålet er farligt og kræver mægtige midler, som hjælper til at kunne opnå sådan et stort og svært mål. Må Allah subhanahu wa ta'ala hjælpe os til det. Det var disse tre grunde, som Sheikh, eller hovedgrunde, som Sheikh har nævnt, som burde motivere en til at tage denne emne seriøst. Og så starter Sheikh bagefter som den første kapitel med at nævne de midler, man burde holde sig til for at opnå den her mål, og han har nævnt op til femten midler. Jeg prøver først at tage dem igennem som underskrifter, og bagefter prøve at tage dem en af gamle underskrifter. Den første, al-iqbalu al-Qur'an. Man tager imod Qur'an. Og meningen med det er, at man prøver at recitere det så tit som muligt. Den anden middel, iltizamu shar'illah wal-amal salih. At man prøver at holde sig til sharia og udføre og praktisere de gode gerninger. Den tredje middel, det er tadabbur qasas al-anbiya wa dirasatuha lit-ta'assi wal-amal. At man prøver at studere dybt og grundigt profeternes biografier, og formålet bagved sådan en studering, det er for at leve efter det og praktisere det man kan. Den fjerde middel er du'a. Den femte, det er at ihukum Allah, dhikrullah. Den sjette, al-hirsu ala an yasluka al-muslimu tariqan sahiha. At man har motivation til at følge den rare vej. At man er sindfærdig til den sags skyld. Den syvende, det er den opdragelse, som er bygget op på viden og troen og så videre. Og mening med det, Sheikh her, hvor han snakker ikke om opdragelse til små børn. Han snakker om opdragelse til voksne, og det er noget, vi har alle sammen brug for. At sørge for at rette op på vores adfærd og manerer og grænse vores hjerte til det bedste og til det, som Allah subhanahu wa ta'ala ønsker os. Den 8. er thiqatu bittariq, at man har tillid på den vej, man har taget af islam, og altså mening med det af islam og sunnah. Den 9. at mumarasa fi da'wa ila Allah azza wa jalla, at man praktiserer da'wa og kalder andre til islam og sunnah og at være forholdende og så videre. Den 10. al-iltifafu hawla al-anasir al-muthabbita, at man runder rundt og bliver sammen med dem, der hjælper til at holde fast. Den 11. al-thiqatu bi nasr Allah wa anna al-mustaqbal al-islam, at man har tillid til at Allah subhanahu wa ta'ala sejrer. Velkommen, og at fremtiden bliver til islam og muslimer. Den 12. معرفة حقيقة الباطل وعدم الاغترار به. At lære kende sandheden af falskhed, og at man bliver nart af det. Især at den er, at kuffar i vores nuværende tid, det er stærk og avanceret. At man bliver nart af den, og det de kalder til. Den 13. استجماع الأخلاق المعينة على الثبات, at man prøver at samle op og blive beskrevet med de manerer, som hjælper til at holde fast. Så såsom tålmodighed og modighed osv. Den 14. Wasiyatur rajul salih, at en af midler, som hjælper til, at man får en rådgivning fra en retskaffende menneske. Og han har nævnt et par, altså han har nævnt den mest berømte eksempel faktisk, og det var, at en af de meste ting, som har hjulpet Imam Muhammad til at holde fast i fitnet khalq al-Qur'an, det var et rådgivning fra en retskaffende menneske. Fordi han var meget nervøs over, om han ville kunne klare at stå imod pisk og tortur eller ej. Den 15. og den sidste, som Sheikh har nævnt, at ta'ammul fi na'im al-jannah wa 'adhab an-nar wa tadhakkur al-maut, at man holder med og studere og lære at kende na'im i paradisen, belønning i paradisen, det er tortur i helvede, og at man husker døden. Så tager vi i dag, og vi nøjes i dag med den allerførste, og vi fortsætter næste gang. Sheikh han siger om den første, han starter først og fremmest med at sige, de midler, der hjælper til at holde fast, det er underskriften, så siger han, وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِنَا أَنْ بَيَّنَا لَنَا فِي كِتَابِهِ وَعَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ وَفِي سِيرَتِهِ وَسَائِلَ كَثِيرَةٍ لِلثَّبَاتِ. At med Allah subhanahu wa ta'ala barmhjertighed, at Allah han har vist klart over for os, både i hans bog og igennem hans profet og i profetens biografi, mange midler, der hjælper til at holde fast. أستعرض معك أيها القارئ الكريم بعضا منها. أو الشيخ النسيء يقول فرام ليجت سلتم تديس تنهبو انتيل أن سو تي فمتن هنا نيو تيك تهيلة تنف ألا فاسة يا الإقبال على القرآن. الإقبال تبي سير من شاء يموتي فرام تدي وهي والشيخ هن هنسوا تسل فال أتنود من كا تيت. أساسيا دي قرآن er den allerførste middel, der hjælper til at holde fast. Den allerførste, det vil sige, det er den mægtigste, det er den vigtigste, og det er den mest effektive. Og så han har nævnt en af dens beskrivelser, som det står i en hadith, hvor hu er hablullah al-matin wa nur al-mubin. Det er Allah subhanahu wa ta'ala ghaib. Og den hjælper. Altså, og det er en stærk ræb, der hjælper til at holde godt fast. Og den klart lys, som belyser vejen. Og vores vej i det nuværende liv, den er fyldt af mørkheder. Som Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, Allah waliyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allah, han er lojale og elsker og støtter og bevarer de troende. Og han får dem ud af mørkheder til lyset. Det er en lys i flere mørkheder. Og det, der lyser til den her vej, det er Al-Quran. Men tamassaka bihi asamahu Allah. Hver en, der holder fast i det, så vil Allah subhanahu wa ta'ala beskytte en fra at blive frafaldet og forvandlet. Fra det gode til det dårlige. Og enhver en, der følger efter det, så vil Allah subhanahu wa ta'ala redde ham. Redde ham, fordi, fordi det, der er i den nuværende dunya, det er mørkhed. Fordi det, vi kommer til at træffe i den her liv, det er ibtila. Det er besværligheder og test. Og derfor, når man kommer godt, ud af det, så er man faktisk reddet. Og enhver en, der holder fast til det, så vil Allah subhanahu wa ta'ala redde den på gældende. Og Allah subhanahu wa ta'ala redning, det er det kom fordi Allah subhanahu wa ta'ala er taknemmelig, shakur. Når Allah subhanahu wa ta'ala ser hans liv, han følger hans bog, og prøver at holde fast i det, Allah subhanahu wa ta'ala vil takke sin liv. Der er en af hans navn, det er Shakur. Og den hovedform for taknemmeligheden, at Allah subhanahu wa ta'ala redde hans liv. Fra at man falder i den forkerte vej i den her liv. وَمَنْ دَعَى إِلَيْهِ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Og enhver en, der kalder til det, der kalder til Koran, så bliver den pågældende vej vist til den rette vej. Og så siger Sheikh, at Allah har gjort klart og tydeligt, at formålet bagved nedsættelsen af bogen i flere omgang, munajjama, hovedformålet bagved det, det er tathbit. Det er, fordi det er det, der hjælper til, at man bedre holder fast, end at den bliver nedsendt det hele på en gang. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, i den kontekst, hvor han modsvarer kuffar kritik, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Furqan, vers 32 og 33, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِفُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala siger, og de vantroer, de siger, bare hvis Qur'an bliver nedsendt på en gang. Så siger Allah subhanahu wa ta'ala som et modsvar, كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ. Det vil sige, men den blev nedsendt i flere omgang, formålet bagved det, for at vi får dit hjerte til at holde fast. Og hvis Qur'ans effekt er sådan her overfor profeten Muhammad sallallahu alaihi, og at Allah han har gjort det til den formål, Vores behov til det er endnu større. Lige nu thabbita bi fuadak wa rattalnahu tartila. Og den bliver reciteret. Og så nævnt en af metoderne, som hjælper til, at man holder fast. Og Allah subhanahu wa siger, wa la ya'tunaka bi mathal. Og hver gang de kommer med et eller andet eksempel, som et kritisk eksempel imod Koran, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira. Som et modsvar til det, så vil Allah komme med sandhed. Som et modsvar til det, wa ahsana tafsira, at den er bedre forklaret. Og Koran er fyldt op med det. Disse kritiske spørgsmål eller modsvar imod islam, imod Koran, imod profeten, sådan der, som kuffar kommer med, den kom fra utrolig mange forskellige, fra mushrikin, og fra al-munafirin, og fra al-kitab og bestemt jyder. Og alle, og det hele blev modsvaret. Og så stillede Sheikh den her spørgsmål. Hvorfor er Koran en meget vigtig kilde, der hjælper en til at holde fast? Han nævnte som et svar til det fire punkter. Den første, altså grund, at den er en vigtig kilde til thabat, لأنه يزرع الإيمان ويزكي النفس بالصلة بالله. Den her sheikhen har brugt et meget flot ord. Han sagde, da en Koran, yazra'u al-iman. Ordet zara, det er noget, man bruger med hensyn til planter og træ. Når man lægger et korn, så vokser den op, og så opblomster den. Sheikhen sammenligner i og det opblomster ved hjælp af hvad? Ved hjælp af vandet. Amen. Sheikhen sammenligner iman med et plante. Og hjertet med selve jorden. Og hvad planten har brug for at den vokser op? Den har brug for vand. Og herover sheikhen sammenligner op i Koran med vand. Det er det, der giver liv til planten og får dem til at vokse. Og sådan er det også med hensyn til Koran. Over for ens iman. وَيُزَكِّ النَّفْس. Og den renser nafs. Ved hjælp at, hvordan ved hjælp af hvad? Ved hjælp at den styrker forholdet mellem en og Allah subhanahu wa ta'ala. Hvis man spørger, hvordan er det? Da al-Qur'an var det er Allahs tale til os. Så når du læser det, tager det som et tale til dig. Fordi det er det. Det er en tale til os alle sammen. Og samtidig den, en hel masse vers, den lærer, hvordan du praktiserer munajat Allah. Hvordan du selv beder Allah og spørger ham og kalder til ham. Så den styrker forholdet mellem en og sin Gud, subhanahu wa ta'ala. Og derfor, hver gang man læser det, fordi man vil gerne søge viden i det, man læser det, fordi man vil gerne lære noget fra det, og lære sandheden fra det, man læser det, fordi man ønsker et liv efter det, så længe den motivation, den er der, så længe intentionen, den er der, lige meget bagefter, hvor mange fejl man laver, så husk, du kommer til at lære i Koranen, at Allah han er tilgiver. Men det er vigtigt, du har hele tiden den motivation kørende i dit hoved. Og det er det, der styrker ens forhold med Allah subhanahu wa ta'ala. Og lignende hjælper til at styrke iman. Og når iman er stærk, det hjælper en til at holde fast. lignende som en form for taknemmelighed fra Allah subhanahu wa ta'ala side. Allah hjælper en til at holde fast under besværlighed. Allah subhanahu wa ta'ala beskytter os. Den anden grund for, at Quran er en vigtig kilde til at holde fast, Sheikh siger, لأن تلك الآيات تنزل بردا وسلاما على قلب المؤمن فلا تعصف به رياح الفتنة ويطمئن قلبه بذكر ويطمئن قلبه بذكر الله. Disse forskellige vers i Koran, de kommer ned med ro og fred i hjertet. Tumanina. Og den her fred og ro, som man ikke men får, og blandt andet imens sødme, men smag, kommer ikke til at forsvinde der, hvor fitne blæsning rammer ind. Det hjælper til, at man holder fast. Ligesom dybets rødder under jorden. Og hvor, og så siger jeg, og Al-Quran, det hjælper til, at hjertet beholder roen ved at ihukomme Allah azza wa jalla. Når man er meget optaget af Quran, altså forklaring til det her, når man er meget optaget af Quran, så er man vendt til at ihukomme Allah subhanahu wa ta'ala. Så er man vendt til at ihukomme Allah azza wa jalla. Og når man er vendt til det, man kommer ikke, når man bliver vendt til noget, man kommer ikke til at gå glip af det, og glemme det, og miste det, under besværligheder. Det kommer af sig selv, og først og fremmest, når man spørger hjælp. Fordi man bliver rutineret til det. Og at ihukomme Allah subhanahu wa ta'ala, og at beholde ro i hjertet, det hjælper os at tænke bedre klart under besværligheder. Yani besværligheder, det får tit mange mennesker yani, til at gå i chok, kan ikke længere tænke klart, ved ikke præcis, hvad det man skal lave, bliver helt forvirret, og det eneste, man begynder at tænke over, hvad det er, hvordan man kommer ud af den her besværlighed, og lige meget hvad, under hvilke omkostninger. Man kommer ud af den her besværlighed ved at tabe sin din, eller tabe hvad som helst, hvor man kan ikke længere tænke klar. Det, der hjælper en til at holde fast og ligge som det allerførste og vigtige ting, at man kommer ud af det, thabit ala din ala asajal. Det er først og fremmest, når der er roen i hjertet. Udover at det er Allah subhanahu wa ta'ala, der var i viser og hjælper til at holde fast. Den tredje grund for, at Al-Quran er en vigtig kilde til at holde fast, Sheikhen siger, لِأَنَّهُ يُزَوِّدُ الْمُسْلِمِ بِالتَّصَوَّرَاتِ وَالْقِيمِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي يَسْتَطِيعُ مِنْ خِلَالِهِ أَنْ يُقَوِّمَ الْأَوْضَاعَ مِنْ حَوْلِهِ أَنْ يُقَوِّمَ الْأَوْضَاعَ مِنْ حَوْلِهِ وَكَذَا الْمَوَازِينَ الَّتِي تُهَيِّئُ لَهُ الْحُكْمَ عَلَى الْأُمُورِ فَلَا يَضْطَرِبُ حُكْمُهُ وَلَا تَتَنَاقَضُ أَقْوَالُهُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْدَاثِ وَالْأَشْخَاصِ. Det er næsten det samme, som jeg lige nævnt, hvor han siger, at Al-Quran giver en muslim et bedre forståelse og kendskab til situationen og kendskab til de rigtige og værdifulde normer, som hjælper en igennem dem til at kunne bedre vurdere situationen omkring sig og kunne bedre vægte situationen og bedømme det rigtigt. Så bliver man ikke forvirret, når man skal bedømme noget, og man kommer heller ikke til at modsige sig selv med forskellige bedømmelser, som modsiger hinanden i de forskellige situationer. Og den sidste grund, som Sheikh har nævnt, at Al-Quran indeholder modsvar imod alle de misforståelser, som shubuhat, som islams fjende, blandt andet kuffar og hyggelig, kommer hele tiden frem med. Hvor Al-Quran bliver ligesom et livende eksempel, man kan leve efter, ligesom de allerførste sahaba har levet efter. Og så nævner Sheikh nogle eksempler til de forskellige situationer, som sahaba har levet efter. Den første eksempel, som han har nævnt, hvor han siger, hvor Sheikh han siger, prøv at tænke dig over, hvilken effekt den her vers, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i surat al-Duha, 3. vers, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Hvilken effekt den har haft over for profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da al-mushrikin har sagt, wadda'a Muhammad. Mening med det, at i starten af nedsendelsen af åbenbaringen over for profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, så var der en periode, hvor profeten har ikke fået åbenbaring i godt stykke tid. Så begyndte kuffar Quraysh at påstå, at din Gud har forladt dig, og han havde dig. Forladt dig, wadda'aka, og han havde dig, qala'aka. Og det gik et godt stykke tid. Og til sidst kommer åbenbaringen, og det allerførste, den kom med, hvad var det? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Prøv at forestille dig, hvilken effekt den havde på profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hjertet. Og hvor selv profet sallallahu alaihi wasallam blev bekymret. Alayhi salatu wasallam. Den anden eksempel, som Sheikh har nævnt, hvor han siger, prøv at forestille dig, hvilken effekt der var også, han siger i surat An-Nahl, vers 103, Lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jami wa hadha lisanun arabiyyun mubin. Den sprog, som de hentyder til at påstå, at Quran det er ikke fra Allah, det er en ikke-arabiske sprog. Og det vil sige Quran, den er nedsendt med et solklart arabisk sprog. Den her vers, Allah subhanahu wa ta'ala, er nedsendt, som Sheikh har nævnt, da kuffar Quraysh påstod, at profet Muhammad sallallahu alle de ting, han har lært, at han nævner i Quran, det er noget, han har lært fra en menneske, det er ikke noget, han modtager fra Gud. Og så den person, de har hentydet til, det var en najjar, snikker, og han var romer. Han arbejder som snikker, og han var romer. Amen. Som et modsvar fra Allah subhanahu wa ta'ala tilbage til det, de påstår, hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jami. Ham, de påstår, han har lært fra, han er ikke engang araber. Og den her Koran, den blev nedsendt med en solklart arabisk sprog. Og så pamper den her shubha, den gentager sig stadigvæk til nuværende dag. De gentager det stadigvæk til nuværende dag. Den tredje eksempel, hvor Sheikh han siger, prøv at forestille dig, hvilken effekt, der hvor Allah han siger, i surat at-Tawbah, vers 49, ala fil fitnati saqatu. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger om al-munafiqin, at de faldt i fitne. Omkring hvad den her vers, den blev nedsendt? Omkring at nogle munafiqin, eller bestemt en af dem, han sagde til profeten Muhammad sallam, lad mig være, giv mig lov til at blive, og ikke tage med, og ellers jeg vil falde i fitne. Sheikh han siger, prøv at forestille dig, hvilken effekt den har haft på selve de troende, som gik med profeten selv. Hvad er det præcis, det drejer sig om? I Sirat ibn Ishaq, en biografi, som Imam ibn Ishaq har skrevet, han har nævnt begrundelsen til, hvad var grunden bagved, at den her vers, den blev nedsendt. Altså, her var ikke han nevnt i resuméet. Hvor i Ghazwat Tabuk, det var imod romerne, da profeten Muhammed fik et Ghazwat Tabuk, det var den sidste Ghazwa, som var profeten som deltaget i. Og det var efter muslimerne har fået Mekka, og efter næsten hele arabisk ø har konverteret til islam. Så, og det antal, som de har taget Mekka med, det var 10.000. Men de har samlet sig op til imod romerne 30.000. Og da det drejer om et krig imod et imperie, hvor de har sendt et trussel, at de har tænkt sig at invadere det arabiske ø og gøre det af med det hele en gang for alt. Profet Muhammad sallallahu har valgt at og besluttet at løse det her trussel, som det var ikke engang 100% sikker, med at tage følgende strategi. Alle de reservoirer, som profeten selv har deltaget før, han nævner aldrig, hvor han skal ind, og hvad er målet. De bliver samlet op, og det er kun få, de ved, hvor præcis de skal imod. Og de får at vide det senere hen, eller til sidst med, sådan at de fleste reservat. Det var kun få reservat, hvor det var så klart, hvad det var ud til. Ligesom Ghazwat Badr og Ghazwat Uhud. Men de fleste andre, sådan var det ikke. Men da den her gang, det var imod en imperie, og som plejer at samle op til 100.000 og 200.000 soldat, det kræver et fuld forberedelse. Derfor var det så klart, helt fra starten af, hvad var målet. Og har kaldt sahaba, at de skal forberede sig godt og grundigt. Fordi det er en lang rejse. Og så en af dem, han har snakket til, det var en person, en munafiq, som hedder Al-Jadd bin Qais. Hvor profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han spurgte ham, Hallaka hajatun al-am fi jiladi bani al-asfar? Har du, ligesom han prøver at motivere ham, har du et behov til at bekrige i år romerne? Prøv at høre efter, hvad var hans svar. Han siger, أتأذن لي ولا تفتني? Vil du lade mig være lige i Medina, og ikke sætte mig til fitne? Så man undrer sig, hvad må være hans fitne? Han sagde, فوالله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني. والله min folk fra min stam, de er klar over, hvor høj jeg elsker kvinder. وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر لا أصبر عنهم. Og jeg er bange for, hvis jeg ser de hvide kvinder, så jeg kan ikke holde styr med mig selv længere. Det er den undskyldning, han kom op med. Profet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der var ikke ligesom, nogen gange profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selvom de kom sådan der med mærkelige undskyldninger. Han tager dem, som de påstod. Han graver ikke ned i deres hjerte. Så han har givet ham dem. Og sahaba sikkert, de får det dårligt, de bliver skuffet. Altså, det er meningen, at alle skal bakke op hinanden. Og ikke trække sig tilbage den ene efter den anden. Fordi lige så snart, folk begynder at bruge undskyldning, så er der risiko, at det ikke længere er en og to og tre, men en hel masse, der trækker sig tilbage og ikke deltager. Al-Jadd ibn Qais. Og til den sags skyld, Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt den her vers. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat at-Tawbah vers 49, إِذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي أَلَا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, hvad han har sagt. At give mig lov til at blive, og lade være med at sætte mig til fitne. Og altså, det med hensyn til kvinder, så ser Allah subhanahu wa ta'ala som et modsvar til det, ala fil fitnati saqat. I virkeligheden, selvom de påstår, at de prøver at stikke af fra fitne, de har faldt i selve fitne. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver det med, at de har faldt i det. Saqata. Og hvilken, hvis man spørger, hvilken fitne de har faldt i det, ulema, da de har fortolket det, de sagde, بالتخلف عن رسول الله والرغبة بنفسه عن نفسه. Da han har forladet profeten, selvom hans kammerater havde taget ud helt alene. Og han blev tilbage ligesom kvinder. Så prøv at forestille dig sådan en situation, hvor folk de har brug for, at de står sammen, og de er bakket op, og hvor den ene efter den anden begynder at ligesom trække sig tilbage. Og så kommer den her vers. Det styrker sikkert sahabe og Abdullah ibn Ali. Og så sagde Sheikh, er alle disse eksempler ikke noget, der hjælper til at holde fast den ene efter den anden, og den binder hjertet af troende mere fast, og den afviser alt mulig misforståelse, og samtidig den får ahlul batil, dem der kalder til falskhed, til at være stille. Og så siger Sheikh, og han nævner noget, en eksempel til, og en af de ting man undrer sig over, at Allah han har lovet de troende, at når de vender tilbage fra Al-Hudaybiyah, det er der hvor de har holdt fredsproces, så Al-Hudaybiyah, at de, Allah har lovet dem, at de vil få en hel masse krigsbytte. Og bagefter de har vist sig, at det var det de fik fra Khaybar. Det er det, de fik fra Khaybar. Og at Allah subhanahu har lovet dem, at de vil være til dem. Og det er kun dem, der vil få det, og en andre. Det vil sige, det er kun dem, der har taget med til Hudaybiyah. Men hvad er det, der er sket? Munafiqina har spurgt, om de kan tage med. Før Hudaybiyah, de gad ikke være med. Hvorfor? Fordi der er stadig ikke klart balance mellem muslimernes styrke og kuffars styrke. Det står stadigvæk klart, at kuffar er stadigvæk meget stærkere. Det allerførste gang, der opstod et slags balance, det er i Sulh al-Hudaybiyah. Altså, generelt, når man kigger i vores nuværende tid og før i tiden, de tyranner, de arrogante, de giver hele tiden ned på de svage. De gider ikke engang mødes med dem. De gider ikke engang snakke om fredsprocess eller ej. Det vil bare eliminere dem. Lige så snart de accepterer at sætte sig ned på bordet, dette er en tegn på, at de muslimerne har vist, at de er en stærk modstand, og de kan ikke bare ignoreres. Når lignende opstår, det er en rigelig tegn, der viser, at muslimerne er stærk nok. Og det er det, der er sket i Sulh al-Hudaybiyah. Så derfor før Sulh al-Hudaybiyah, munafiqin, de kunne ikke være med. Men efter Khaybar, det var efter Fath Mekka, selvfølgelig de vil gerne være med, fordi de er næsten sikre på, at det er en sikker sejr. Og derfor den tab, de fik i Hudaybiyah, den var et lærestreg fra Allah subhanahu wa ta'ala. De skal ikke regne med, at de er, nu er de mange, og nu er de stærke osv. Og hvor al-Munafiqin begyndte at spørge, om de kan tage med muslimerne. Og så muslimerne vil svare tilbage, som Allah subhanahu wa ta'ala har beskrevet det hele i Koranen, I skal nok læse et vers bagefter. Og hvor muslimerne har svaret tilbage til, at de kommer ikke til at følge os. Og hvor al-munafiqin, de kommer til at holde fast på, nej, de vil gerne være med. Og bagefter de bruger som en undskyldning, og de vil gerne forvandle, hvad der står i Koranen, fordi Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt, at de vil ikke være med. De vil ikke, de må ikke tage med. Og det der krigsbytte, det vil kun være til dem, der har været med i salat. Og så vil de bruge som en undskyldning til de troende, I er ikke andet end misundelige over for os. Prøv at forestille dig, alle det, jeg har nævnt, da det er sket, Allah har nævnt det, før det er sket. Alt det her, det blev nævnt i Koran, før det fandt sted. Alt det her, det fandt sted i Ghazwat Khaybar. Og alt af det, jeg har lige beskrevet, det blev nævnt i Koran lige efter Sulh al-Hudaybiyah. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala, han siger, i سورة الفتح vers 15, سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger til sahaba, før alle disse ting er sket. Al-mukhalafun, dem der har ikke deltaget med, de kommer til at sige til jer, hvis I tager til deltaget til et eller andet krig, hvor I kommer frem til mange krigsbytte, så tag os med. Og giv os lov til at følge efter jer. Fordi de bliver boykottet. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, yuriduna an yubaddilu kalam Allah. Selvom de var klar over verset alligevel, de prøver at tage chancen. Og stå imod, hvad der står i Koran. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, nævne til sahab, hvad det de kommer til at sige, og hvad det de burde sige til dem. Qul lan tattabi'una. Sige til dem, I må ikke følge efter os. Kadhalikum qala Allah min qabl. Sådan siger Allah subhanahu wa ta'ala, om det før. I tiden. فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا. Så vil munafiqin svare tilbage til jer. I er misundelige over for os. Prøv at forestille dig, hvilken effekt de vil have over sahaba. At det hele opstår frem, bogstaveligt og så detaljeret. I er misundelige over for os. Og så siger Allah subhanahu wa ta'ala, bal kanu la yafqahuna illa qalila. De har en fiqh. Kun lille smule. Og herover til dem, der interesserer sig til at læse i det på arabisk eller engelsk. Eller, desværre, Sheikh, han har skrevet kun slutning af vers ned i bogen. Men han har skrevet den forkerte, fordi der er balganu la yafqahuna illa qalila i den her kontekst, som vi har nævnt. Og så er der en anden vers, det er en helt anden kontekst, balganu la yafqahuna haditha. Og desværre er det den, Sheikh har nævnt. Så man skal skrive illa qalila i stedet for haditha. Haditha, det er en vers, men det har intet at gøre med den her kontekst. Amen. Og så afslutter Sheikh med at sige, og herfra kan vi se forskel mellem dem, der har bundet deres liv til Koran, og de kom frem imod det ved at recitere det, og lære dem at kende udenad, og fortolke det, og læse dybt, og prøve at læse i det med dybt forståelse, hvor de starter fra det, og de vender tilbage til det. Man kan sige klart forskel mellem den her type mennesker, og mellem dem, som har gjort menneskens tale deres hovedbekymring, og det er det eneste, de taler om. Amen. Og Lignende, man kan klart, altså som et solklart eksempel, zanadiqa i vores med bønnesid. Lige meget om de er syndikalister, eller liberalister, eller hvem de er, eller demokrater, eller hvem de er. Yani hele tiden, når de snakker, det hele tiden, de nævner hele tiden filosoferne, og hvad ham der filosof har sagt, og hvad ham der filosof har sagt, og så videre. Også mange af muslimerne, også den her sag, de fleste gør det, men med på grund af uvidenhed. De fleste. Og det er, når de snakker om psykologi og så videre, igen, samme problem. De siger op til, hvad ham der psykolog har nævnt, hvad ham der psykolog har nævnt, hvad ham der psykolog har nævnt, for at kunne prøve at løse de sociale problemer. Og i virkeligheden, mange af psykologer, som ikke engang tror på islam, de anbefaler tit deres klienter til at bare lytte til Koran. Selvom de ikke tror på det. Alligevel de kunne se, at den er meget effektiv. Og man kan også se, at det er en lille mubtadi'a. Jeg ser dem, som er besat med ilm al-kalam, og også det samme problem. Som om Koran, det ikke er en primært kilde. Selvom det er en sekundær kilde, eller hvad det er. Hvordan de kigger på det. Og så siger Sheikh som et en opfordrer, og som et råd, وَيَا لَيْتَ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ الْعِلْمَ يَجْعَلُونَ لِلْقُرْآنِ وَتَفْسِيرِهِ نَصِيبًا كَبِيرًا مِنْ طَلَبِهِمْ. Og bare hvis dem, der søger viden, de gør Koran som en stor del af deres undervisningsprogram, reciterer i det og dens fortolkning. At de gør en stor del af det. Og desværre, mange af studenter, de er stik det modsatte. De prøver at læse i alt, og Koran er det allersidste. Som om det ikke er hovedkilden for hele islamsk viden. De tager ikke recitation af Koran tajwid seriøst. Og så de kan bare komme sådan og sige, ja, det, der er uenighed i det, der er nogle ulama, der siger, at det ikke engang var ajman. Og det er en meget svag holdning, lige meget hvad Marit har sagt. Selvom det er Sheikh al-Uthaymeen, det er stadigvæk en meget svag holdning. Mega svag holdning. Hvorfor? Fordi en stor del af tajwid, grundlæggende viden i tajwid, det er ikke noget, der kom med Koran. Det er noget, der findes i arabiske tegne. Idhar, idram, ikhfa, Iqlab, alle disse fire er en del af arabiske sprog. Desværre i vores nuværende tid, hvis en taler flydende, og så laver han lidt tajwid i hans tale, så siger han, oh mashallah, du snakker med tajwid. En sådan araberne, de talte engang faktisk. Det eneste forskel var det, hvor langt skal man lave har, hvor langt skal man lave ikhfa og idram. Det er det, den kom med Koran. Men selve tonen, det har været i arabiske tale blandt sahaba. Før profeten blev sendt, og før Koran blev sendt. Så at påstå, at tajwid det er mustahab, som det er en gang for alt, det er en meget svag holdning. Og det samme med hensyn til fortolkning. Yani mange af dem, der søger viden, yani fortolkning af tafsir, som om det er slet ikke en del af det islamske. Og sådan er bare slet ikke sahaba. Sahaba, det allerførste, jeg har lært, det er hvad? Det er Koran. Og derfor Hver eneste af os burde tjekke sig selv. Hvor ligger jeg hen i forhold til Koranen? Og man burde rette sig op i den her sag, må Allah subhanahu wa ta'ala vejvise os alle sammen og give os det værd. Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah.